je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Najmanje 20 ubijenih i 50 ranjenih u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Učesnici Marša mira krenuli ka Srebrenici. Izraelske snage sa tenkovima napadaju centar Gaze. U nastavku emisije također donosimo priču o mladima iz 18 zemalja svijeta koji u Srebrenici uče o genocidu.
O Srebrenici ne govori u udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjer da proširi istinu Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje.
Šta se dogodilo na francuskim izborima? Žak Rupnik.
Treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži, ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament.
Ostanite sa nama, najprije ćemo o najnovijim informacijama iz Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba je poginulo, 50 ranjeno u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Pogođena je i dječja bolnica, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je više od 40 različitih projektila palo širom Ukrajine. Jedna od doktorica dječje bolnice u Kijevu rekla je za BBC da je čak 60 ili 70% bolnice uništeno. Bolničko osoblje reklo je kasnije za ukrajinsku televiziju da se u pogođenom odjelu liječilo najmanje 20 djece. U Kijevu je ubijeno 11 osoba, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Rekao je i da je ovo bio jedan od najgorih napada na glavni grad od početka invazije. Tada još uvijek čuju glasove iz ruševina zgrada.
Vidimo još jedno mjesto napada, stambenu zgradu. Uništeno je oko 17 stanova. Hitna pomoć je na licu mjesta. Čujemo glasove, ljudi su ispod ruševina. Radimo što je brže moguće kako bismo spasili ove ljude. Ima posla.
Ukrajinske zračne snage proglasile su stanje pripravnosti u cijeloj zemlji zbog prijetnji od vazdušnih napada. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ukrajini rekla je da je posljednjih mjeseci došlo do povećanja broja civilnih žrtava rata. Više o današnjem napadu na Ukrajinu donosimo u narednim emisijama.
slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima, nacionalno okupljanje desničarska francuska stranka nije osvojila većinu na parlamentarnim izborima, već su završili na trećem mjestu iza Ljevičarskog saveza Novi narodni front i koalicije predsjednika Emanuela Macrona. O rezultatima izbora, ali i mogućim opcijama za formiranje vlade i odabir novog premijera, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu.
Da li vas iznenađuje rezultat drugog kruga francuskih parlamentarnih izbora? Zato što se predviđalo da će nacionalno okupljanje komotno izaći kao najjača politička snaga, iako ne osiguravajuća apsolutnu većinu. Međutim, ljevičarski Novi narodni front je relativni pobjednik. Alijansa Macron centrist je na drugom mjestu, dok je nacionalno okupljanje zaostalo na trećem mjestu.
Da, to je preokret i iznenađujuće, jer anketari ponekada pogreše, pa tako i stručnjaci. Pretpostavili su da će rezultati europskih izbora, zatim pretvoreni rezultate prvog kruga, nužno dovesti do ovog što ste spomenuli, da nacionalno okupljanje dolazi prvi, a cijela debata je bila oko toga da li će oni možda doći do apsolutne većine ili ne. I tako je ovo sa te tačke gledišta preokret. Ali treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži. I to je jasno usledilo nakon evropskih izbora, nacionalno okupljanje je imalo zamah na svojoj strani i izašlo je kao prvi u prvom krugu. Imao je trećinu biračkog tela. Ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament. Ili, ako se radi o predsjedničkom takmičenju, u predsjedničku kancelariju. To je druga stvar. Dakle, pre svega glasate protiv. Stoga stvarate koalicije da zaustavite ono čega se bojite da je glavna prijetnja. Dakle, imate hijerarhiju razmatranja i u toj hijerarhiji zaustavljanje nacionalnog okupljanja je bilo broj jedan. I to objašnjava zamah koji je stvoren između dva kruga, jer je to drugo pitanje. U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
S jedne strane, Macron može osjetiti uzdah olakšanja jer neće morati dijeliti vlast sa vladom krajnje desnice, ali on nije u ugodnoj poziciji jer je ljevičarski savez najjača snaga u parlamentu i on mora napraviti težak kompromis da bi formirao novu vladu.
Tačno, dakle, teškoća će biti sada kada imamo manje više tri bloka u parlamentu. Desničarsko nacionalno okupljanje, levi blok koji je zapravo prilično podeljen i onda imate neku vrstu centrističkog bloka koji je uglavnom Macronova stranka. Ali to je također stranka desnog centra koja se zove Republikanska stranka koja je bila tradicionalna stranka vlade. Sad smo zaboravili, ali tako je bilo donedavno. Ova je bila stranka koja je proizašla iz golističkog pokreta i proizvela je niz predsjednika, uključujući Širaka, Sarkozija i mnoge druge. Tako da je ta stranka i dalje u parlamentu. Nije loše prošla. I pitanje je sada da li može biti, jer ova nova situacija znači da niko nema većinu, pa samim tim niko ne može direktno da vlada. Znate, francuski sistem je zasnovan na ideji, naravno to je predsjednički sistem. Predsjednik ima značajna ovlašćenja, posebno u spoljnoj politici, ali predsjednik imenuje premijera koji mora da dobije saglasnost Narodne skupštine. Obično predsjednik dobija većinu i on u osnovi vodi političku igru. E sad je nešto sasvim drugo. Macron je i dalje predsjednik, naravno u naredne tri godine. Međutim, on ima vrlo raznolik parlament u kojem će najjača snaga biti levičarski savez koji će se zapravo, osjećam, vrlo brzo raspasti. A francuska politika, ne samo francuski predsjednik, nego i Francuzi će morati da nauče nešto potpuno novo. I to je nešto što je prilično očigledno drugim zemljama, koje imaju proporcionalnu zastupljenost, koje nemaju predsjednički sistem, a to se zove jednostavno koaliranje. Macron sada nije važan kao ranije, a njegova stranka u parlamentu moraće da pronađe brojne partnere, a to će sada biti veoma teško. Mogu li Francuzi to preokrenuti, stvoriti nešto novo? Dakle, ovo menja političku kulturu zemlje.
Hoće
li novi premijer biti iz ljevičarske koalicije ili će Macron pokušati da podijeli tu koaliciju, sarađujući samo sa zelenima, socijalistima, zaobilazeći Jean-Luc Mélenchona, lidera tvrdoljevičarske stranke Nepokorena Francuska, ili na kraju dana to neće biti premijer iz centrističke Macronove stranke, ali mora biti iz ljevičarske koalicije.
Prvo što smo čuli je da će premijer Gabriel Attal podneti ostavku. Dakle, premijer će biti predložen tokom jula meseca, a taj prvi predlog biće upućen predsjedničkoj koaliciji, Novom narodnom frontu. Nije jasno ko bi bili njihovi mogući kandidati, ali kogod to bio, on sigurno ne bi dobio većinu u saboru, tako da ne bi dobio glasanje o poverenju u parlamentu. Onda prelazite na rješenje broj 2. Ako pobednik predsjedničke grupe, koja nema većinu u parlamentu, ne može da formira vladu, može li biti drugog rješenja? Pa onda je jasno da će predsjednik morati istražiti mogućnost da pronađe figuru koja bi to mogla. Stranke levice, njegova centristička partija i neka vrsta umerenih ljudi desnog centra spremnih da sarađuju s njim. Dakle, to je bila njegova početna namera kada je raspisao izbore. Mislim, celi Macronov projekt je bio da razbije kalup francuske politike, sruši dominantnu desničarsku stranku, sruši dominantnu levičarsku stranku i u tome je uspeo. Umjesto da se pojavi moćna centristička snaga, njegova vlastita, on je također stvorio dve velike populističke snage, jednu s desne strane i jednu sa leve strane. Dakle, znate, kao rezultat toga, njegova vlastita partija se smanjila, a cela strategija se pokazala vrlo rizičnom.
Cijeli razgovor o francuskim izborima sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu, možete pronaći i na slobodnaevropa.org.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
U Memorijalnom centru Potočari održava se Međunarodna ljetna omladinska škola na temu Studij genocida. Na njoj učestvuju 24 studenta iz 18 zemalja iz cijeloga svijeta. Prisustvuju časovima historije, panel diskusijama i obilaze kompleks Memorijalnog centra. A stečeno znanje studenti će prenijeti u svoje sredine i nevladine organizacije u kojima su aktivni članovi. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Julijeta iz Argentine imala je malo prilike da sazna o genocidu u Srebrenici, ali je već za 3 dana posjete Memorijalnom centru naučila mnogo.
I come from Argentina and we have a last dictatorship.
Praktično želi da kaže da u Argentini nemaju apsolutno neke ideje kako se zapravo govori o genocidu u Srebrenici. Govori zapravo da je učila from the scratch, from iz nekih malih crtica, bilješki o samom genocidu u Srebrenici i nekim situacijama zapravo iz knjiga. Praktično govori da sve što danas naučila u prethodna 2 ili 3 dana je sve novo u njenom konceptu genocida u Srebrenici i da li to je pitanje da bude kome će govoriti.
Znanje stečeno u Srebrenici Julijeta će prenijeti u svoju sredinu u Argentini.
I'm in a legal clinic. And also I'm from an NGO.
Zapravo je dio neki nezavisni vladine organizacije u Argentini i koji se bavi zapravo tim dijelovima proučavanja armenskog genocida.
They are linked because they are interested in genocidal studies.
U Memorijalnom centru Potočari ima mnogo sadržaja koje su studenti mogli da vide. Julija iz Ukrajine vidjela je predmete i lične stvari žrtava genocida.
Yes, absolutely. I can make these parallels because and I'm thinking about it since I'm here.
Da, njeno iskustvo jeste uglavnom vezano za dio kad govori o iskustvu, gdje govori Azir i ostalo sam pokazivali slike ljudi koji su od porodica koji su donirali slike, artefakte i ostalo od njihovih porodica i ona je napravila referenca, zapravo se govori o stvarima poput kad je počeo rat u Ukrajini, gdje oni su samo pobjegli. I kad mi stavimo tu perspektivu za 5 godina, zapravo bit će pitanje da li će ti slike biti sačuvani, da li će ti materijali biti sačuvani i slično.
Posebno će biti teško sakupiti lične stvari u gradovima koji su u potpunosti razrušeni od strane ruske vojske.
Let it be Bakhmut, the city in the Donetsk region. It was destroyed and it was destroyed 2 years ago.
Zapravo da ne mogu pronaći ništa u Bahmutu, u regiji Donetsk koja je nastradala u ratu. Mislim, napravi referencu zapravo da je opravo u materijalu koji je danas, na primjer, vidjela u srebreničkom genocidu, pitanje zapravo da li će ostati bilo kakvi materijalni ostaci zato što je čitav grad u ruševinama.
Salahu Kosovari živi u Luksemburgu i svoje znanje stečeno na ljetnoj školi u Srebrenici prenijeće svojim kolegama.
I hope that I'm going to teach about Srebrenica in school in Luxembourg.
Ona je dio nezavisne vladne organizacije u Luksemburgu gdje studira. Zapravo studira u Njemačku, ali ima tu nezavisnu vladnu organizaciju koji je dio. O Srebrenici ne govori u udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje prenijeće svojim kolegama, ljudima i svima zapravo koji imaju veze sa njom.
24 studenta iz 18 zemalja svijeta saznaće dosta novih detalja o genocidu u Srebrenicu i razmijenit će iskustva u sredinama iz kojih dolaze. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sa gradskog trga u Bihaću jutros je prema Srebrenici krenulo oko 350 biciklista, učesnika 20. biciklističkog maratona, koji i ove godine nosi poruku da se ne ponovi i ne zaboravi. Maraton Bihać-Srebrenica vozi se u 3 etape, tokom koji će učesnici preći oko 500 km. Više detalja ima Azra Bajrić.
Učesnici biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica dolaze iz skoro svih dijelova BiH te iz još nekoliko zemalja. Safetu Mujakiću iz Velike Kladuše, ovo je 10. maraton.
Čast mi je i zadovoljstvo, ponos i mi to izdržavamo bez ikakvih problema.
Među najmlađim učesnicima ovogodišnjeg maratona je 13-godišnji Muhamed Muradbašić iz Sarajeva.
To je nešto posebno, zato jer ovo što se desilo u Srebrenici, to ne treba da se zaboravi i zbog toga imam tu želju da pređem ovo.
U biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica svake godine učestvuju i članovi biciklističkog kluba St. Margarete iz istoimenog švicarskog grada. Oni prethodno voze nekoliko dana etapu dugu oko 1000 km. Fikret Mesić.
Ovo je naša 15. godina koji vozimo maraton Švicarska Srebrenica. Ovaj put nas je bilo najviše, imamo 13 učesnika biciklista. Put je bio nam malo težak, drugi i treći dan imali smo nevrijeme u Austriji. Prošli smo evo do sada oko 1000 km. Svaki dan smo otprilike pravili 180 do 200 km, tako da ćemo mi ukupno imati oko 8 dana vožnje. Imamo Italijane, Švicarca dva i ostalo su Bosna i Hercegovina.
Peter Lenz, ich mein Name, ich komme aus Filters.
Zovem se Peter Lenz, iz Felca u Švicarskoj, peti put učestvujem u maratonu. To je značajan događaj i drago mi je što imam priliku voziti zajedno sa ovim ljudima. Osjeti se da svi žele da se to nastavi. Iz Beča i Klagenfurta stigla su dvije grupe biciklista. Među njih 20-ak je i Mustafa iz Bugarske sa trenutnom adresom u Beču i Suva Demrić iz Klagenfurta.
Prešli smo otprilike 500 km, bio nam malo teško, ali za počast ono nije to ništa.
Naporno jeste, ali kad znamo zašto idemo i koji je razlog, mislim da to prekriva sav bol i trud.
Organizaciju i ovogodišnjeg maratona potpisuje klub ekstremnih sportova Limit Bihać, čiji predsjednik Ermin Lipović kaže.
Velika je to jedna priča, nije to samo vožnja bicikla, to je jedna velika, znači, karavana, jedna velika porodica koja dolazi, znači iskupljamo se cijele Europe.
Iz sjeverozapadnog dijela BiH put Srebrenice danas je krenuo i 21 učesnik 13. supermaratona, a sutra kreću i motoristi, oko 200 učesnika 13. motomaratona Bihać Srebrenica. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slučaj turskog državljanina Erdžavita Pirogula, čije izručenje Turska traži od Srbije posljednje 3 godine, pokazuje na koji način se zloupotrebljavaju potjernice Interpola. To je izjavio Andrej Hung, poslanik njemačkog Bundestaga, na konferenciji za medije u Beogradu koju je organizovala inicijativa za oslobađanje Erdžavita Pirogula. Događaj je pratio Dušan Komarčević.
U ponedjeljak 8. jula istekao je krajnji rok od 180 dana koliko se turski političar i aktivista Erdžavit Piroglu nalazi u prihvatilištu za strance u Srbiji i on bi trebalo da bude pušten na slobodu, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu Milan Vuković, Piroglov punomoćnik.
Danas bi uprava granične policije trebala doneti rješenje kojim on može slobodno napustiti prihvatilište za strance. On ima validan pasoš i može da se kreće gde god želi.
On je dodao da takvo rješenje još uvek nije stiglo Piroglu ovom pravnom timu. Piroglu, nekadašnji lider Socijalističke demokratske partije, uhapšen je u Srbiji juna 2021. nakon čega je pokrenut postupak izručenja po zamolnici Turske. Zvanična Ankara ga tereti za 5 krivičnih dela: članstvo u terorističkoj organizaciji, učešće u ratu u Siriji, nošenje oružja, ucenu i nasilje na javnom mestu.
Za ovo sve što mu se stavlja na teret u ovim optužnicama nisu pruženi validni dokazi, a jedino vezano za Siriju bili su dokazi uhapšenih Kurda koji su pod prinudom morali svedočiti i ono što je interesantno da su svi iskazi koji su priloženi gotovo identični.
Izjavio je Milan Vuković. Andrej Hung, poslanik u nemačkom Bundestagu, rekao je na konferenciji u Beogradu da slučaj Ecevita Piroglua pokazuje na koji način se zloupotrebljavaju poternice Interpola.
As you know, there is an exclusion in the statute of Interpol.
Kao što vam je poznato, u statutu Interpola postoji izuzetak koji se odnosi na političke slučajeve, a ovo je jasan politički slučaj. Turska nije jedina država koja zloupotrebljava Interpol za političke obračune, ali je jedna od država sa najvećim brojem zloupotreba. Drugi problem je što Turska koristi širok i nekonkretan termin terorizma. To je bio jedan od razloga zašto je Evropska komisija obustavila pregovore sa tom zemljom i smanjila predpristupna sredstva. Tako široka definicija terorizma se može koristiti protiv bilo kakve opozicije.
U posljednje 3 godine Viši sud u Beogradu je 3 puta usvojio rešenje o ekstradiciji Piroglua Turskoj, ali je apelacioni sud 2 puta odbacio ta rešenja, a 3. put presudio da nisu ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Time mu je ukinut ekstradicioni pritvor, ali ga je policija odvela u prihvatilište za strance, čime je turskom državljaninu također ukinuta sloboda kretanja. Piroglu je zbog toga stupio u štrajk glađu, koji je nakon 130 dana okončao pre oko 2 sedmice u opštoj bolnici u Pančevu, 20 km severno od Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trodnevni samit NATO-a u Washingtonu, koji povodom obilježavanja 75. godišnjice najveće svjetske sigurnosne organizacije, počinje sutra, fokusiraće se i na načine kako osigurati Ukrajini trajnu podršku alijanse. Više pojedinosti ima Zvjezdan Živković.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden i njegove kolege iz NATO-a sastaju se u utorak u američkoj prijestolnici na obilježavanju 75. godišnjice Sjevernoatlantskog saveza, u trenutku kada Rusija intenzivira djelovanje na ukrajinskom frontu. Jedna od glavnih stvari na koje treba obratiti pažnju tokom samita je formulacija u završnoj deklaraciji o izgledima Ukrajine za članstvo u NATO-u. Na ovom dokumentu, koji se obično proteže na nekoliko stranica, sedmicama se radi u štabu NATO-a u Briselu, a glavna rasprava je kako tačno sastaviti rečenice koje se odnose na šanse za ulazak u vojnu alijansu. Ukrajina za sada neće biti pozvana da se pridruži. NATO je bio nepokolebljiv da se Ukrajina ne može priključiti sve dok traje rat u zemlji, jer članice ne žele biti uvučene u direktnu konfrontaciju s Rusijom. Mogu se isključiti i neke ideje poput omogućavanja da klauzula NATO-a o uzajamnoj odbrani, članu 5, pokrije ukrajinsku teritoriju koju Kijev trenutno kontroliše, ali ne i dio koji je Moskva okupirala. Očekuje se da će mnogi saveznici na samitu u Vašingtonu najaviti više bilateralnih isporuka oružja Ukrajini. Međutim, pitanje je koliko će brzo stići na ratište. U stvari, 2 velike stavke koje će biti objavljene na samitu su poprilično već i dogovorene. Prva je pomoć i obuka, a druga vojno finansiranje Ukrajine. Na samitu će biti još 2 pune radne sesije. Jedna će se pozabaviti praktičnim pitanjima alijanse, suštinski koliko je NATO dobro pripremljen u slučaju da bude napadnut, a na to pitanje još nema potpunog odgovora. NATO ima 500.000 vojnika u visokoj pripravnosti i provodi vježbe u razmjerama koji nisu viđene od hladnog rata. Druga sesija na samitu posvećena je Kini. Iako je alijansa i dalje fokusirana na Atlantsku oblast, jasno je da prati razvoj događaja na Pacifiku i tamošnji kineski uticaj u okviru nastojanja koje uveliko diktiraju Sjedinjene Države. Očekuje se da će se potpisati veliki broj sporazuma o saradnji u oblasti, kao što su cyber odbrana i pomorska sigurnost. Da li će oči na samitu biti uprte u američkog predsjednika Joea Bidena, domaćina sastanka, posebno nakon njegovog lošeg nastupa u debati sa Donaldom Trumpom? Charles Kupchan, profesor pri Univerzitetu Georgetown, ocjenjuje da neće.
Mislim da agenda summita i razgovori neće biti pogođeni stalnim raspravama o nastupu predsjednika Bidena na debati i o tome treba li da ostane u izbornoj trci. NATO summiti su prilično isplanirani događaj, rezultati su unapred dogovoreni i u mnogim aspektima ovo je diplomatski sastanak koji će se fokusirati na podršku Ukrajini, a iza kulisa postoji velika zabrinutost oko američkih izbora i ko će pobediti. Postoji velika zabrinutost i zbog sličnih političkih događanja u Evropi.
Summit NATO-a u Washingtonu u utorak bit će i prilika da zemlje članice pobliže upoznaju Marka Rutea. Odlazeći holandski premijer će 1. oktobra zamijeniti aktuelnog generalnog sekretara alijanse Jensa Stoltenberga. Ovo će biti pripremna vježba Rutea, koji će morati da povuče svoje najbolje poteze u rodnom Hagu, gradu domaćinu sljedećeg velikog samita NATO-a u junu iduće godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine kojima su u junu uvedene američke sankcije zbog povezanosti sa porodicom predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Ugovore su prije objavljivanja sankcija imale potpisane najmanje dvije kompanije iz oblasti energetike. Više u priči Miloša Rudovića.
Američko ministarstvo financija je sredinom juna sankcionisalo dvije osobe i sedam kompanije iz Bosne i Hercegovine koje se povezuju sa porodicom Milorada Dodika, predsjednika BH entiteta Republika Srpska. Na listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Prointer ITSS. Oni su dio mreže koja, kako se ističe u saopštenju američkog ministarstva, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Dodika i njegovu porodicu. Iz ambasade SAD u Sarajevu su poručili da oni koji sarađuju sa tim pojedincima i kompanijama i sebe izlažu u riziku sankcionisanja. A tri mjesece prije američkih sankcija, crnogorska EPCG Solar gradnje u martu potpisala ugovor o saradnji sa Caldera Company.
Ugovor je potpisan u slučaju da se u budućnosti ukaže potreba ili prilika oko konkretnije saradnje. Nakon toga nismo potpisali nikakav drugi ugovor o konkretnom radu.
Kazali su u pisanom odgovoru iz EPCG Solar gradnje za Radio Slobodna Evropa. Međutim, iz crnogorske državne kompanije su odbili da dostave ugovor, poručujući da se radi o poslovnoj tajni. Nisu ni direktno odgovorili na ponovljeno pitanje Radio Slobodna Evropa da li će raskinuti ili poništiti ugovor sa tom kompanijom. Poručili su da nemaju mogućnosti provjere ko stoji i da li stoji za neke firme.
Kada smo gledali reference Caldere, nigdje u privrednom registru kod privrednog suda nismo našli ime Dodika. I tu sva priča počinje i završava se što se tiče naše kompanije.
Na internet stranici Američkog ministarstva financija navodi se da je ova kompanija povezana s Igorom, sinom Milorada Dodika. Komentarišući ugovor, ministar energetike Saša Mujović poručuje 27. juna da je on nevažeći od ovog momenta ukoliko ima išta sporno. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa kazali da umeđu vremenu nisu preduzete konkretne aktivnosti u pravcu raskidenja ili poništavanja ugovora.
Naša namjera je da tražimo mišljenja relevantnih institucija, to jest ministarstva, koja sa aspekta svojih nadležnosti mogu dati korisne savjete i smjernice u skladu sa kojim ćemo dalje postupati.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru. Radio Slobodna Evropa tražio mišljenje ministarstva financija po pitanju spornog ugovora, ali nije dobio odgovor. A u Crnoj Gori 2020. godine posluje podgorička firma Infinity ITSS and Energy, čiji je suvlasnik BH kompanija pod američkim sankcijama Infinity International Group.
Kompanija nesmetano obavlja sve svoje poslovne aktivnosti u Crnoj Gori.
Kazali su u pisanom odgovoru iz Infinity ITSS and Energy na pitanje Radio Slobodna Evropa da li strahuju od posljedica američkih sankcija pod kojima je njihov suvlasnik. Infinity ITSS and Energy osnovana je oktobra 2020. godine, dva mjeseca pošto je na parlamentarnim izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Među partijama koje su preuzele vlast su članice Proruskog demokratskog fronta, čiji lideri su u bliskim odnosima sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Kompanija Infinity ITSS samostalno ili kao dio konzorcijuma sa sankcionisanim Prointerom ITSS-om nastupa i u javnim nabavkama u Crnoj Gori. Tako je za posljednje 2,5 godine dobila 3 ugovora državnog CEDIS-a, vrijedna preko 475.000 eura. Posljednji ugovor koji je kompanija dobila samostalno, potpisan je sredinom aprila. Iz CEDIS-a nisu odgovorili da li će sankcije uticati na odnose sa ovim kompanijama prilikom buduće saradnje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.